Äripäeva raadio.
Teabevara tund. Saadet toetab Oixio. Täiuslik valik IT-teenuseid ja lahendusi.
Tere, head kuulajad! Eetris on saade Teabevara tund. Tänases saates räägime käibemaksuseaduse muudatustest ja meil on stuudios Ernst & Young Baltiku juhtiv maksunõustaja Tõnis Elling. Tere, Tõnis!
Tere!
Mina olen Äripäeva Teabevara toimetaja Kai Koks. Käibemaksuseaduses on tulemas suured muudatused, mis puudutavad eelkõige kaupade ja teenuste kaugmüüki. Selgita palun lähemalt, mida kaugmüük täpsemalt tähendab, millal need muudatused jõustuvad ja keda peamiselt puudutavad.
Kaugmüük on nii-öelda rahvusvaheline müük, kus siis ühe liikmesriigi ettevõtja, käibemaksu kohustuslane, võõrandab kauba teise liikmesriigi eraisikule, ehk siis lõpptarbijale, ja see kaup saadetakse talle siis postiga koju. Ehk siis tegelikult nüüd see on see tavaline kataloogimüük, interneti tellimise müük, mida me oleme harjunud nüüd väga tihti kasutama, eks ole, ja see kaugmüük on just siis, kui ta läheb üle piiri, aga just Euroopa Liidu sees. Et praegult me räägime kaugmüügist ikkagi Euroopa Liidu sees, et siis kui näiteks soomlane ostab kauba, tellib selle kuskilt, ma ei tea, Tallinna kaubamaja veebilehelt ja talle saadetakse see kaup Soome koju, võt see on kaugmüük. Muudatused jõustuvad 1. juulil 2021, ehk siis nüüd paari kuu pärast umbes, ja seda juhtub siis kogu Euroopa Liidus ühtemoodi, et see, need on sellised üle-euroopalised muudatused. Ja muudatused puudutavadki eelkõige just neid kaupleid, internetiportaale, mille kaudu käib kauplemine, ja puudutab ka oluliselt kaubavedajaid, ehk siis neid ekspediitorfirmasi, postioperaatoreid, kes neid pakke reeglina ise viivad, ehk siis ettevõtja ju ei, tema tellib selle nii-öelda transporti sisse ja siis need postioperaatorid ja nendel on siis ka vaja nii-öelda tähelepanelik olla, et mis siis õigete muutub.
Kuidas sa kommenteerid, et milleks neid muudatusi vaja on?
Muudatuste eesmärk on see, et elu läheks lihtsamaks. Vähemalt niimoodi kõik väidavad, et tegelikult saaks paremini ja lihtsamini nii-öelda maksta käibemaksu sinna riiki, kus kohta see käibemaks peab minema. Ehk siis kuna käibemaks on tarbimismaks, siis käibemaks peab jõudma kliendi, ehk siis selle tarbija asukoha riiki ja need kaugmüügi muudatused peaksid siis selle lihtsamaks tegema.
Aga kuidas kaugmüük seni toimunud on?
Vot seni ta ongi olnud tegelikult ettevõtjatel üks paras peavalu, sest et reeglid näevad ette niimoodi, et kui nüüd Eesti ettevõtja müüb oma kaupa üle Euroopa Liidu laiali sealsetele lõpptarbijatele, siis tal tuleb jälgida selle kliendi asukoha riigi kaugmüügi piirmäära. Ja see Euroopa Liidu liikmesriikidel on võib-olla kõikidel erinev. Ehk siis meie lähinaabritel on praegult 35 000 eurot kalendri aastas, et Läti, Leedu, Soome on siis, ja Eesti lendal on ka kaugmüügi piirmäär, kui Eestisse müüakse on 35 000 kalendri aastas. Ja siis nüüd see Eesti müüja, kes saadab oma kaupa laiali, tema peab jälgima kõikide nende liikmesriikide piirmääras, et kui ta saadab nüüd Soome kaupa alla 35 000 kalendri aastas, siis ta maksab Eesti käibemaksu. Nii kui see 35 000 saab täis, siis ta peab ennast registreerima Soomes käibemaksu kohustuslaseks ja hakkama Soome käibemaksu maksma. Ehk siis need piirmäärad on kõikidel liikmesriikidel erinevad, võivad olla. Ja siis nüüd, kui see müük käib Eestist 27. liikmesriiki, siis sisuliselt see Eesti ettevõtja raamatupidaja peab siis jälgima kõikide nende liikmesriikide piirmäärasi. Ja siis, kui see piirmäär läheb üle, siis ta peab registreerima ennast selles teises liikmesriigis ja peab hakkama siis seal kohalike käibemaksu deklaratsioone esitama. Ehk siis te võite ette kujutada, kui tüütus on. Esiteks, keeled on erinevad, süsteemid on erinevad ja nii-öelda see nii-öelda deklaratsioonide esitamise kord võib olla erinev, ehk siis ei pruugi olla iga kuu, võib olla ka kord kvartalis näiteks ja need süsteemid on erinevad ja tavaliselt selle jaoks siis ostatakse teenust sisse kohalikelt teenuse pakkujatelt. kes aitavad neid deklaratsioone teha. No esiteks muidugi registreerimine ka, et see on ka kulukas ja tüütu, et kõigil liikmesriikidel on omad reeglid ja tegelikult see on päris suur lisakulu ja investeering. Ja nüüd siis need uued muudatused peaksid selle kõik ära hoidma. Et need, see käibemaks peaks jõudma nii-öelda palju lihtsamini sinna tarbija riiki kui seni.
Need muudatused tulevad siis erikordade kujul. Kokku on tulemas kolm uut erikorda ja esimesena räägiksime siis OSS nimelisest erikorrast. Mida see OSS õieti tähendab ja mille müügile OSSi erikorda rakendatakse?
No see OSS on noh, nii-öelda lühend. See on lühend sõnadest One Stop Shop. Ehk siis ühe akna süsteem, nagu eesti keelde seda tõlgitakse. Et see on tulnud tänasest erikorrast, mis on elektroonilistele teenustele. Et täna me teame erikorda, mis on MOS. Ehk siis mini One Stop Shop. Ehk siis see kehtib sealda elektrooniliselt osutatavatele teenustele. Ja praegult on siis Euroopa Liidus sellised reeglid, et elektrooniliselt osutatavaid teenuseid tuleb samamoodi maksustada alati tarbija riigis. Ehk siis, kui nüüd ütleme niimoodi, et Hispaania eraisik soovib lugeda Äripäeva uudiseid, siis ta läheb kodulehele või siis eestlane Hispaanias, vahet ei ole, eks ole. Ta läheb kodulehele, klõpsab seal, seal on see registreerimise, kus ta saab tasulisi asju lugeda, eks ole. Siis ta registreerib, siis süsteem peab aru saama, et tegemist on hispaanlasega ja see raha, mida ta maksab äripäeva lugemise eest, selle raha pealt tuleb käibemaks maksta Hispaaniasse. Nii. Ja kuna see siiamaani kehtis Euroopa Liidus ainult elektroonilistele teenustele, siis ta oli mini One Stop Shop. Aga nüüd see mini kaob eest ära sellepärast, et see sama erikord nii-öelda laieneb ja seda hakatakse kasutama nüüd selle kaugmüügi kohta, mida ma just kirjeldasin. Ehk siis tegelikult nüüd ei pea enam Eesti ettevõtja, kes teostab kaugmüüki, ta ei pea enam ennast registreerima kõikides 27 liikmesriigis, vaid ta saab deklareerida selle kauba käibe läbi Eesti maksu- ja tolliameti. Ja siis maksutolli amet saadab ise raha laiali erinevatesse liikmesriikidesse. Ehk siis tegelikult jääb ära registreerimine kõikides nendes liikmesriikides, kus ta muidu peaks registreerima. Enam ei pea. Ehk siis talle piisab sellest, kui ta esitab Eesti maksutolli ametile selle deklaratsiooni ja näitab ära, et ma müüsin Soome nii palju, Rootsi müüsin nii palju, Saksamaale müüsin nii palju ja maksab selle raha ära. Ja siis Eesti maksutolliamet saadab selle raha vastavasse liikmesriiki. Et selles mõttes ta ikkagi läheb lihtsamaks ja ma arvan, et ka odavamaks, sellepärast, et see registreerimine teistes liikmesriikides ja seda kohaliku teenus sisse osta, see ei ole väga odav. Et see on erinevates liikmesriikides, kui te liidate kokku, eks ole 27 liikmesriiki potentsiaalselt võib olla neid nii-öelda kliendiriike, siis see on üks paras, noh, nii-öelda hästi suur töö, mida ilmselt üks inimene ei suudakski hallata. Ja meil on isegi kliente, keda ma tean, et ongi üle 20 riigis praegult registreerimine, eks ole, et ilmselgelt nad praegult mõtlevad, et kuidas seda asja nüüd edaspidi lihtsamalt saaks teha.
Aga miks peaks siis veel ettevõtja seda erikorda kasutama?
No jah, et tegelikult ega ta ei peagi. Sest et kõik need erikorrad, millest me nüüd järgimööda räägime, kõik on vabatahtlikud. See tähendab seda, et ettevõtjal jääb endiselt võimalus, et ta saab ja võib jäädagi, et kui ta on praegult registreeritud 20 pluss liikmesriigis käibemaksu kohustuseks, ta võib seda edaspidi ka olla. Et tema jaoks ei pruugi mitte midagi muutuda, ta võib edasi deklareerida seda käivet täpselt samamoodi, aga kui ta ei soovi seda täiendavat administreerimise kohustust, eks ole, siis tegelikult ta saab kasutada seda erikorda, see eeldab, et ta nii-öelda kustutab oma registreeringud ära nendes kõikides liikmesriigis, kus ta juba on ja siis noh, see on tegelikult ettevõtjate enda otsustada, jah, et see on ikkagi mõeldud lihtsustamiseks ja see ei ole peale sunnitud, kuigi kui te loete käibemaksu seaduse seda uut redaktsiooni, siis esialgsel lugemisel võib tunduda, et see on kohustuslik, sest see sõnastus on niimoodi, aga siis edasi lugemisel saab nagu aru ja tegelikult mõte on see, et ta on ikkagi vabatahtlik. et see teeks ikka ettevõtjate elu lihtsamaks, kui nad seda soovivad.
Kuidas uute erikordade alusel käivet deklareeritakse ja käibemaksu tasutakse?
Ma ei ole ise seda uut deklaratsiooni vormi näinud, sellepärast, et see hakkab olema siis selle OSS erikorraga puhul on see siis kord kvartalis, nii nagu see elektrooniliselt osutatavate teenuste puhul, nii nagu MOS erikorra puhul, see, lihtsalt see OSS erikord, ehk siis One Stop Shop, selle deklaratsioon esitatakse ka kord kvartalis, ehk siis iga 3 kuu tagant. Ja see on eraldi deklaratsioon, see ei ole tavaline käibedeklaratsioon, mida me siin Eestis iseselt ja tavaliste nende müükide puhul kasutame, vaid see on eraldi, ilmselt on see selle MOS erikorra laiendus, noh, et see deklaratsiooni vormi ma ise pole näinud veel, neid rakendusakte selgelt on rahandusministeriumil juba kindlasti valmis ja ma lihtsalt ei ole neid otsinud, et natuke on veel sellele aega ka. Ja siis makstaksegi niimoodi, et maksumakse peab igal juhul ise jälgima ja ta peab ikkagi teadma, millisesse riiki ja kui palju ta müüb, eks ole. Ja siis ta seal vastavas deklaratsioonis siis näitab ära, et noh, Soome, Rootsi, kui palju läks, eks ole, ja siis on siis seal ka see maksustamine toimub ikkagi kohaliku käibemaksu järgi, eks ole. Kui Soome, siis ta läheb ikkagi Soome 24%, eks ole. Aga need siis makstakse siis läbi Eesti maksutolli ameti elektroonilise süsteemi, eks ole. Et deklaratsioon on küll erinev, aga kõike saab läbi e-maksuameti teha.
Mida OSS-i erikorra kasutusele võtta tähendab praeguste kaugmüüjate jaoks? Mida tuleks üle vaadata?
Jaa, võt, see on nüüd, tegelikult on see nagu viimane aeg hakata ka selle peale mõtlema, kui päris aus olla, sest et kõike saab loomulikult teha ju käsitööga ka. Selles mõttes, et neid erinevate riikide müükide neid piirmäärasi ja klientide nii-öelda asukoha riike, seda saab ju kõik manuaalselt ka teha. Aga tänapäeval, kui need mahud on ikkagi suured, siis peaks olema ju nii-öelda raamatupidamissüsteem ja IT-süsteemid peaks ju seda toetama. Ehk siis, et süsteem tunneb ära, kes tellib ja kuhu riiki kaup läheb, süsteem ise jagab käibemaksu summad ära, süsteem ise oskab valida ja teab, mis käibemaksu määr on nii-öelda teises riikmesriigis, kuhu müüakse. Ehk siis käibemaksu määrad on ju ka erinevad. Rootsis on, Taanis on 25, Soomes 24, eks ole, et see süsteem peaks ju ära tundma, eks ole, kui soomlane tellib, et mis käibemaks sinna otsa läheb, sest nii-öelda soomlane tahab ju ka arvet sealt saada, kui ta tellib, eks ole, ta tahab saada arvet ja ta tahab saada seda oma käibemaksu määraga, Soome käibemaksu määraga, eks ole. Ja siis süsteem peaks ära tundma ja jagama selle, tegema selle nii-öelda inimese eest selle deklareerimise töö ära. Aga selle jaoks tuleb öelda kõigepealt IT-meestele, mida muuta. Ja siis IT-mehed hakkavad nuputama, kuidas see süsteem niimoodi toimima panna. Et pärast oleks Eesti raamatupidajal oleks hea lihtne, eks ole, tal süsteem ise teeb juba selle kogu selle eeldeklaratsiooni ära. Ja see on nüüd see küsimus, et kui kiiresti suudavad need IT-spetsialistid selle asja nagu, noh, käiba panna. Noh, võibolla sellest on nüüd juba nii palju aegad möödas, aga paljud raamatupidajad loomulikult mäletavad seda, et 2014 lõpul tuli meil ka kaks suurt muudatust, tulid korraga, olid see 1000 euro arvete deklareerimine, mida pole kunagi ennem olnud, eks ole, ja seal oli ka alguses oli käsitöö, ehk siis kõik üle 1000 euro suurused arved tuli deklareerida eraldi käibedeklaratsiooni lisas. Ja kõik mõtlesid, et see ei ole võimalik, et mitu inimest tuleb tööle võtta lisaks juurde, eks ole, et see on tohutu töö, kui sul on seal 1000 arvet kuus või isegi rohkem, eks ole, noh, et see on tohutu töö, aga kui süsteem selle nii-öelda ise ära teeb, siis ta ei olnudki enam, ja tänapäeval ei mõte enam ükski raamatupidaja selle peale, et oi, see oli nagu tohutu, kõik on sellega harjunud, sest süsteem aitab, aga need, kellel ei olnud see valmis, eks ole, nemad pidid tükk aega tegema käsitööd. Ja praegu me oleme täpselt samasuguses olukorras, et kui need IT-süsteemid ei toeta seda, siis on jube keeruline see süsteemi nii-öelda kasutama hakata, siis on võibolla juba lihtsam alguses vanaga nagu edasi minna, aga ma tean, et siin suuremad nii-öelda need interneti kaubandusega tegelevad ettevõtted Eestis, nad väidetavalt juba eelmine aasta hakkasid neid IT-süsteeme ette valmistama, et oleks aega ka seda katsetada, et ta päriselt toimib. noh, mitte, et see rong nüüd oleks kõigil läinud juba, eks ole, et paari kuu pärast on meil siin juba seadus jõustub, eks ole, aga ikkagi oleks mõistlik selle peale mõelda, et see teeb elu lihtsamaks siis, kui te olete valmis selleks.
Millised on ettevõtja jaoks lisakohustused erikorra rakendamisel?
Tegelikult on, sest et esimene asi, mis kohe meelde tuleb, noh, lisaks sellele, jah, et kui saab nüüd selle IT-süsteemid korda ja need toetavad, siis tegelikult on selle erikorra kasutajatel on selline kohustus, et nad peavad kõik selle müügiga, kaugmüügiga seotud andmeid hoidma ja säilitama 10 aastat. Eks siis see on juba isenes natuke teistmoodi, sest tavaliselt raamatupidamisdokumente tuleb säilitada 7 aastat. Seal on toodud millegi pärast 10 aastat. Mul on natuke arusaamatu, miks see 10 aastat peaks seal olema, et kas ta on kuidagi nagu ohtlikum või et rohkem pettusi võiks toimuda või millegi pärast, aga kuna see on Euroopa Liidu nõuded, eks ole, siis see võeti kenasti ka käibemaksu seaduses üle, et ta peab 10 aastat peate te säilitama kõike neid andmeid, kellele müüsite, kuhu müüsite, kui palju müüsite, eks ole, mida müüsite. Tegelikult on käibemaksu seaduses need punktid täitsa eraldi seal erikorral välja toodud. Mida siin ümber tutvustama pole mõtet hakata, aga igatahes see ikkagi teatud administratiivset nii-öelda kohustus toob ikka ka. Ja teine asi on muidugi see, et tegelikult see 10 aastat võib olla isegi kuni 11 aastat, sellepärast, et see tähtaeg hakkab lugema nii-öelda kalendriaasta lõpult, ehk siis kui nüüd praegu on meil aasta 2021, eks ole, siis aastal 2021 lõpust hakkab lugema 10 aastat, ehk siis tänased tehingud peaks tegelikult olema siis peaegu nagu 10,5 aastat, eks ole, säilitatud. Aga no ilmselgelt tänapäeval säilitatakse kõik need andmeid enamusi ikkagi elektrooniliselt, nii et ega ta nii-öelda, ma ei arva, et see nii-öelda paberimaht peaks kuidagi moodi nagu hirmsasti kasvama, aga ilmselt mingisugused ümberkorraldused tuleb ka selles vallas teha, jah.
Kas need uued erikorrad puudutavad ainult kaubamüüjaid või ka teenuse osutajaid?
Ja küsimus tänan. Ma olingi ennem juba unustanud suures lobisemise tujus, et tegelikult see OSS erikord, millest me esmalt rääkisime, tegelikult see toob muudatused kaasa, veel toredamad muudatused, et elu läheb veel ilusamaks. Kui esmapilgul tundub, et ainult kaubamüüjatel läheb elu toredamaks, siis see puudutab ka teatud teenuse osutajaid. Toon sellise näite. Eesti maksukohustuslane soovib müüa Pariisis toimuva kontserti piletid Eesti klientidele. Mingisugune uhke rockbänd tuleb Pariisi esinema ja Eesti ettevõte müüb neid piletid. Noh, et ta on ostnud sealt suure hulga kokku ja müüb Eesti klientidele. Siis tänane regulatsioon ütleb, et see Eesti firma, mis müüb Prantsusmaal toimuva kontserti pileteid, peab ennast registreerima Prantsusmaal käibemaksu kohustuslaseks ja lisama pileti hinnale Prantsusmaa käibemaksu. Sellepärast, et käive tekib seal, kus kohas see kontsert päriselt toimub. See on tüütum. Saate isegi aru, et kui mina tahan müüa, ma ei tea, Helsingis toimuva kontsertipiletid või Lätis toimuva, siis ma pean kõikides nendes liikmesriikides olema käibemaksu kohustuslane. Ainuüksi sellepärast, et need piletid müüa. Isegi see ei päästa, kui ma teen seda läbi kohaliku mingisuguse piletimüügi agentuuri, näiteks nagu meil on see piletilevi ja mis on piletimaailm, mis meil on siin, eks ole. Siis minul kui müüjal tekib käive selle kontserti asukoha riigis. Tõsi, meil ei ole pärast väga palju kontserte, eks ole, aga küll nad tulevad. Nii, uus erikord välistab selle võimaluse. Uus erikord ütleb, et kui sa tahad müüa Prantsusmaal toimuva kontserti pileteid, siis saad selle käibemaksu maksta Prantsusmaale ilma registreerimata, kasutades OSS erikorda. Ehk siis sa annad Prantsusmaa käibemaksu raha Eesti maksualdurile, deklareerid selle OSS deklaratsioonis ära ja Eesti maksualdur saadab selle raha Prantsusmaale. Ehk siis kõik sellised asjad nii-öelda lähevad lihtsamaks. Toon näite jälle teenuse puhul veel, mis teenuseid see veel puudutab. Kõik sellised teenused, mille käibe tekkimise koht on see teine liikmesriik ja kõik, mida osutatakse lõptarbijale. Ütleme, toitlustusteenus Soomes. Toitlustusteenus maksustatakse selles liikmesriigis, kus te sööte. Nii. Eesti firma tahab soomlasi toita Soomes, läheb sinna mingisugusele, ma ei tea, Soome ralli tuleb, läheb sinna oma saas lõkkiputkaga kohale. Siis ta peab ennast registreerima Soomes käibemaksu kohustuseks, maksma Soome käibemaksu. 1. juulist alates ta enam seda tegema ei pea. ta saab maksta selle käibemaksu läbi Eesti osse erikorra Soome riigile. Ehk siis käibemaksle peab ikka Soome minema, aga lihtsalt enam ei pea registreerima ennast selles teises liikmesriigis. Ehk siis tegelikult läheb tunduvalt lihtsamaks ka nende teenuste osutajatel, kes osutavad just teise liikmesriigi lõpptarbijale teenust, mida tuleb seal teises liikmesriigis maksustada. Sinna alla lähevad näiteks transpordivahendite lühiajaline rent. Tahate lennata Barcelonasse. Teelite Eesti autofirmalt rendi auto, mis peab ootama teid Barcelona lennuväljal. Käive tekib Hispaanias või täpsemalt Kataloonias, et ei solvuks katalanid. Toimub seal Barcelonas. Eesti firma peaks registreerima ennast Hispaanias. Uue korra arusel ei pea, sest ta saab selle deklareerida läbi Eesti osseri korra. Ehk siis tal jääb see registreerimisprotseduur ära.
Lisaks OSSile tuleb siis ka teine huvitava nimega erikord IOS. Mille müügile IOSi erikorda rakendatakse?
Jaa, see, noh, jälle tegemist on ju lühendiga. Kui me ennem rääkisime OSS, ehk siis One Stop Shop, siis see IOS tähendab tegelikult import. Selle ees see I tähendab importi, ehk siis see on impordi kaugmüügi erikord. Et OSS erikord kehtib ja saab kasutama hakata siis, kui me räägime Euroopa Liidu sisesest kaugmüügist. Ehk siis Eestist Soome, Eestist Rootsi, Rootsist Eestisse ja kõik, mis toimub Euroopa Liidu sees. Aga see IOS kehtib siis sellisel juhul ja saab kasutada siis, kui kaup tuleb näiteks Hiinast, Suurbritanniast, Ameerikast, no tavaliselt tuleb no, muidugi sealt Taiwan, Hiina, et see ole, kus see odav kaup ikka tuleb, eks ole. Ja kui ta tuleb nüüd sealt väljaspoolt Euroopa Liitu ja saadetakse siis kas läbi Eesti või saadetakse otse sealt, nii-öelda Eesti müüja küll, aga see kaup läheb näiteks otse Soome. Et tuleb Hiinast, läheb otse Soome, aga ta käib läbi Eesti portaali või läbi Eesti müüja. Et siis saab kasutada seda impordi erikorda, eks siis IOS-i.
Kas IOS-i ja OSS-i erikorrad tuleb eraldi deklareerida ja kuidas IOS-i alusel käivet deklareeritakse?
Ja seal on erisused. Noh, tegelikult ju see deklareerimise alus on ka nii-öelda eraldi paragraaf ja eraldi erikord selle kohta, eks ole, aga deklareerimise koha pealt on tõesti erisus. Et kui me OSS-i Euroopa Liidu sees deklareerime kord kvartalis, siis seda IOS-i tuleb deklareerida iga kuu. Aga samuti on eraldi deklaratsiooni vorm selle jaoks jälle, ta ei lähe nagu Eesti käibe deklaratsiooni peale. See on jälle selline nii-öelda eraldi deklaratsiooni vorm, mida tõesti mina jälle näinud ei ole veel, aga kindlasti on Rahandusministeeriumil see nii-öelda vähemalt projekt välja töötatud ja see on kindlasti kuskil olemas, ma lihtsalt ei ole seda praegu otsinud. Aga eraldi deklaratsioon on igal juhul ja ta on siis iga kuu. Ja seaduses on kirjas ka niimoodi, et see oli ka OSS-i puhul, eks ole, Eesti käibemaksu seadus ütleb, et seda tuleb deklareerida perioodi lõpul. Kui käibedeklaratsioonis on öeldud konkreetselt, et 20. kuupäev, mis perioodile järgneb 20. kuupäeval, siis nende erikordade puhul on, et see on kuu lõpul. Noh, et kas see kuu lõpp on nüüd 31 või 30 või 27 või noh, esnaga seda ei ole täpsustatud, igatahes ta peab olema nagu siis nii-öelda järgneva kuu lõpul ära deklareeritud. Et selline nii-öelda erisus, mis esmapilgul tundub nagu üllatav, sest meil on tavaliselt pandud väga konkreetsed paika, eks ole. Tulludeklaratsioon 10. kuupäev ja käibedeklaratsioon 20. kuupäev, siis nendel on seal natukene sellist võib-olla koormuse hajutamise jaoks, et nii-öelda maksuameti teabesüsteem ka nüüd kokku ei jookseks, kui kõik korraga hakkavad deklareerima või nii nagu siin teiste süsteemidega on viimasel ajal juhtunud.
Importimisel on kahtlemata oluline osa ka tollil. Kuidas käib IOS-i alusel importitud kauba tollivormistus? Mida peab tollivormistusel silmas pidama?
No siin tuleb vist natuke kaugemalt selgitada, et mille jaoks see IOS üldse välja mõeldi, eks ole, mida ta siis lihtsamaks peab tegema. Tõesti see puudutab tolli ka, aga tegelikult see põhjus on ikkagi see, millest me täna ilmselt nii peame rääkima on, et tänapäeval praegu veel on seadus, mis lubab väljaspoolt Euroopa Liitu importida kaupu maksuvabalt, impordi käibemaksuvabalt, kuni 22 euro ulatuses. Ehk siis täna need pakid, mis Hiinast tulevad, igale poole kirjutatakse peale, et ta on 10 eurot maksab, eks ole, ja kõik, sest hiinlased teavad seda, kõik teavad seda, et see impordi piir on kuni 22 eurot. Aga 1. juulist 2021 kaob see piirmäär ära. Ehk siis kõik need postipakid, mis tokkavad tulema pärast 1. juulit Euroopa Liitu, väljaspoolt Euroopa Liitu, siis need tuleb 1. sendist alates maksustada käibemaksuga. Ehk siis mõelge, kui palju tuleb juurde importi deklareerimist ja nii-öelda seda paperimajandust. Kui nüüd jätta see kõik selle kliendi hoolde, see tähendab, mina olen nüüd see klient, ma ei oska ise tunnistan, ma ei ole kunagi tellinud sealt internetis, ma ei oska seda teha, mu lapsed on ka selles no, palju osavamad kui mina, eks ole, aga kui ma tellin nüüd selle kauba, siis see kaup tuleb ja nüüd on variant see, et kas ma ise, ennem kui ma selle kauba siis kätte saan posti asutusest, ta ju tuleb mulle ilmselt, eks ole, ennem kui Omniva mulle selle kätte annab, ma pean deklareerima ära ja ma pean siis selle käibemaksu ära maksma ja siis saan kättepaki. Või siis teeb seda minu eest kaupleja, kelle kaudu ma ostan, kelle kodulehe kaudu ma ostan selle kauba, ma teelin ära ja nii kui ma ära maksan, siis juba sellel hetkel see portaal või see kaupleja maksab importi käibemaksu ära ja mina maksan lihtsalt talle ära kogu selle summa ja mina ei pea muretsema importi käibemaksu pärast, eks ole. Läheb ju palju lihtsamaks. Ja veel asi, et kui mina ise nagu kliendina seda teen, siis ma teen iga kauba kohta täpselt siis, kui see kaup tuleb, ma siis deklareerin seda. Aga kui seda teeb see ettevõtja, tema saab seda kord kuus teha nii nagu ta korjab kokku kõik need nii-öelda maksed ja kord kuus deklareerib ära. Ehk siis riigil on ka palju lihtsam jälgida, mitte iga deklaratsioon ei tule täpselt sellel ajal, millel kaup vastu võetakse, vaid riik saab üks kord kuus selle deklaratsiooni kätte. Ehk siis palju parem ülevaade ja deklareerijaid on vähem, sest kui iga isik, füüsiline isik hakkab ise deklareerima, siis on palju müra. Ja käigemaksu praegult ka korjab kokku ettevõtja, eks ole. See on ju palju lihtsam on, mitte iga üks läheb poodi ja maksab käibemaksu eraldi, eks ole. Me maksame poodi ära ja pood maksab selle riigile. No siin on täpselt sama loogika, eks ole. Mitte iga tellija ei hakka käibemaksu deklareerima ja maksma. Ja vaid seda teeb siis see ettevõtja. Kas siis see müüja või siis see portaal millega. Või siis see tolliasutus. Ja selle erikorra puhul on veel see, et seda saab kasutada nende kaupade puhul, mille väärtus on kuni 150 eurot. Ja seal on just see tolli põhjus juures, et lihtsustatud tollideklaratsiooni saab teha just kaubale, mis on kuni 150 eurot väärt. Kui see on juba üle 150 euro, siis tuleb teha nagu põhjalik tollideklaratsioon, mis võtab veel rohkem aega. Mina ei ole tolli asetunda, mina ei ole ühtegi tollideklaratsiooni oma elus kunagi täitnud. Ja, aga see on päris suur selline paperimajandus ja need spetsialistid teevad seda küll kiiresti, eks ole, aga tava inimesele see ei ole väga lihtne, et ta teeb kohe tollideklaratsiooni ise, eks ole. Ja sealt see piirmärga tuleb, eks ole, kuni 150 eurot on lihtsustatud tollideklaratsioon, üle 150, siis ei saa erikorda enam kasutada, siis tuleb teha juba täielik tollideklaratsioon. Et sealt siis nii palju on, et tolliasutused on igal juhul seotud sellega, et kui nii-öelda sellisel juhul igal juhul, eks ole, kui ta läheb üle 150 euro, aga kui ta tuleb ka näiteks see väiksema väärtusega ja ta tuleb läbi näiteks postioperaatori ja siis postioperaatorid näiteks nii-öelda kasutavad ka tollideklarantide abi, no, et tegelikult see tollideklarandi see valdkond on ju päris spetsiifiline, eks ole, ja sealt kui hakkad ise tegema, siis võib väga kergesti valesti minna ja kelle lihtsam on see teenus sisse osta, eks ole, et nii palju see puudutab tolli ka loomulikult.
Ja. Mis on ettevõtjate jaoks olulised lisakohustused IOS-i kasutusele võtmisele?
Tegelikult on enam-vähem sama, mis OSI puhul. See tähendab seda, et süsteem peab hakkama toetama seda. Kui see ei ole mõtet teha käsitööd jälle, et sealt on ju veel üks nii-öelda link juures, et see kaup tuleb väljaspoolt Euroopa Liitu, siis et seal jagatakse see tarne piltlikult öeldes kaheks, eks ole, ta tuleb Euroopa Liidu piirini ja sealt läheb siis kliendini, mis võib olla, kui ta tuleb läbi Eesti, siis ta tuleb nii-öelda Hiinast Eestisse ja läheb näiteks Soome siit. Noh, et seal on nagu, neid lülisi on nagu üks juures. Ja tegelikult, kui see IT-süsteem selle nii-öelda paika paneb, ehk siis selle kauba liikumise ja ka tellimuse aja ja tellimuse koha, kes tellib kust riigist ja millal tellib, eks ole. Selle järgi tekib ka käibearvestus, et sellel hetkel, kui mina kliendina vajutan jah, tahan, maksan ära , sellel hetkel tekib juba sellel erikorra kasutajal tekib käive . Ehk siis tema maksab käibemaksu sellel hetkel ära , kui mina maksan ära talle . Mitte sellel ajal , kui mina kauba kätte saan või kaup jõuab Euroopa Liitu . Ehk siis tegelikult käibemaks makstakse natukene enne ära , kui kaup üldse Euroopa Liitu jõuab . Et selles mõttes on ikkagi vaja nagu tõsiselt mõelda seda , et kas see süsteemi jaoks raamatupidamistarkvara ja ka muud IT-lahendused toetavad seda ja kas oleks mõistlik sealt kuidagi lihtsamaks teha , et seda käsitööd pärast vältida . Aga nagu ma ütlesin ennem , et tegelikult see ei ole kohustuslik . See on pigem nagu võimalus ja seda võib ka praegult hakata nagu ette valmistama ja võib-olla siis hakata seda erikorda kasutama natukene hiljem . Et kui nüüd praegult on näha , et ei jõua , 1. juuli on tegelikult ju kohe-kohe käes , eks ole , et siis võib-olla tasub hakata selle peale praegu mõtlema ja siis rakendada või hakata seda kasutama natuke hiljem.
Seaduse muudatus näeb ka ette, et interneti põhised kauplemiskohad muutuvad eeldatavaks müüjaks ja käibemaksu kogujaks. Mida see muudatus ettevõtjale tähendada võib?
See on väga hea jälle mõttekoht, et kõigepealt sisus see ongi see kolmas erikord. Tegelikult meil on jah see tänapäeva kaugmüügi erikord ja pandi sinna MOSi erikorda külge, siis tuli meil kauplejatele ja interneti põhistele kauplemiskohtadele, mis on isenes selline veider sõna, eks ole, see on pigelt kus ikka see inglise keeles online market, eks ole, et, no, et seal võib ka juhtuda just täpselt niimoodi, et käibemaksu hakkab koguma see portaal, mille kaudu, ehk siis kaugmüük võib ju toimuma niimoodi, et ettevõtja ise oma kodulehel müüb oma kaupa. Või siis on portaal, mis viib ainult ostja müüja kokku. Et tegelikult see portaal ise ei ole mitte ühelgi aja hetkel selle kauba omanik. Tema on ainult see nii-öelda info vahendaja. Ja tõesti uute seaduste järgi hakkab see vahendaja või see portaal abistama käibemaksu kogumisel. Sest et kui see müüja näiteks on Hiina ettevõtja, siis tal on jube keeruline seda käibemaksu hakata Euroopa Liitu maksma. Aga kui see käib läbi Eesti portaali, siis seadusandjal on palju lihtsam ju, et siis kui mina tellin, siis see portaal maksab selle käibemaksu ära minu eest, eks ole, ja selle hiinlase eest, kes ei pea hakkama Euroopa Liidus käibemaksu maksma. Eks ole, selles on nagu oma loogika, et need portaalid, kes on ainult sellised kaubavahendad või infovahendajad õigemini, eks ole, et nemad ei ole kaubaomanikud, et nemad ka aitavad siis seda käibemaksu kokku korjata. Ja jälle tuletan meelde, see on just sellepärast, et need postipakke hakkab tulema siit nagu tohutul hulgal ja nad ei lähe maksuvabalt enam. Need tuleb esimeses sendist, ostate 5-sendise asja mingisuguse, ma ei tea, mis iganes odava Hiina vidina, te ei saa seda ennem kätte, kui te peate selle 5-sendi pealt 1-sendi nii-öelda käibemaksu ära maksma, eks ole. Tohutu bürokraatia. Ja loomulikult on jube lihtne, kui need portaalid hakkavad selles abistama ja korjavad selle raha kokku. Muide, see interneti põhise kauplemiskoha definitsioon on toodud küberturvalisuse seaduses, et meil on ka täiesti sellise tureda nimega seadus olemas, võite sealt lugeda, aga pigem on ettevõtjatel vaja nagu meelde jätta, et muudatused tulevad, mis puudutavad nii portaale, kullereid kui ka kauplejaid endid. Ja siis tuleb nüüd vaadata, millist erikorda ma pean üldse hakkama kasutama. Kui ma tahan kasutada, eks ole, võib ju olla, et see ettevõtja on mitmes rollis. Ta ei pruugi olla ainult müüja, ta ei pruugi olla ainult portaal, ta võib teha nii ühte kui teist. Ja siis tuleb ju veel süsteemid viia sellisesse valmisolekusse, et ta eristab ju erikordasi ka veel. Ja samuti on ettevõtjatel ilmselgelt vaja mõelda, et ta müüb, teeb nii Euroopa Liidu kaugmüüki kui ka Euroopa Liidu välist kaugmüüki. Ehk siis seal on erinevad erikorrad ja ühel ettevõtjal võib olla seal nii-öelda mitu erikorda, mida ta saab kasutama hakata. Ja seal, selle peale tuleks nagu enne mõelda, et see ei tuleks jälle üllatusena, et või siis rongist maha jääda ja tükka aega veel kaua vaeva näha, eks ole, ja siis alles saad nii oma elu lihtsamaks teha. Et sellepärast on praegult õige aeg nendest muudatustest rääkida.
Mida tähendavad need muudatused tavatarbija jaoks?
Kui kõik on hästi ja kõik on sujuvalt korraldatud, siis tegelikult tavatarbija ei saa sest aru. Sest et tavatarbijale ju meeldib see, kui mina tellin ja ma ei pea rohkem millegi pärast muretsema, kui ta tuleb mul ühel hetkel pakiautomaati või siis tuvakse mulle koju kätte, eks ole. aga kui see ettevõtja ei ole mõelnud selle peale, kuidas see kaubavahetus hakkab käima, eks ole, siis tegelikult tarbijale võib minna üsna ebameeldivaks. Kui ta hakkabki iga 5 sendi pärast käibemaksu tasuma ja mingi tollideklaratsioon esitama, eks ole. Et see sõltub nüüd ja see on ka üks motivaator, kuidas ettevõtjad saaksid oma kliente hoida, et neil ei oleks seda tüütust. Ühel hetkel nad ju ei taha enam tellida selle kodulehe kaudu, kus ta peab tegema ühte, teist ja kolmandat veel. Või ta läheb siis sinna teise portaali, kus on kõik ette ära tehtud ja mul on ainult vaja send nupp vajutada ja kaup tuleb. Et selles mõttes on nagu nii ja naa, et lõptarbial võib minna elu väga ilusaks, et ta annab ainult oma raha ära ja siis jääb kaup ootama. Või siis ta peab hakkama tegelema veel mingisuguste bürokraatlike deklaratsioonidega, eks ole, kui tema see kaupleja ei ole ette valmistatud piisavalt. Et ilmselt sealt saab olema näha, eks ole, suured portaalid, ma kujutan ette, et juba ammu valmis selleks. Et need, mis on nii-öelda üle maailma, üle Euroopa nii-öelda suuremad need portaalid, siis ma arvan, et nemad on juba ammu sellega tegelenud ja nende jaoks on see nagu, noh, juba ka läbi testitud mingisugused asjad, eks ole. Küsimus on just nendest Eesti ettevõtjatest, kes ei ole siiamaani selle peale mõelnud ja kes ei ole nii laia haardega, et neil oleks juba seda ka meelde tuletatud. Sest kliendid on ju kohe tuletavad meelde ka, kui neile miski ei meeldi, siis nad annavad sellest teada ja ütlevad, et see on valesti ja seda ma ei taha teha ja miks ma seda pean tegema. Hakkavad ju tulema küsimused kohe, et ma tellisin sealt portaalist, ma ei pidanud midagi tegema, aga teie juures tellides ma pean seda 1, 2, 3 asja veel tegema, eks ole. Aga miks nii? Ja see on veel eriti rumal, eks ole, kui ettevõtja ei oleks selleks ka ettevalmistatud. Et ta ei tea, miks. Et talle tuleb ka üllatusena. Ja olgem ausad, tegelikult sellest on räägitud juba päris pikka aega, aga ikka see tuleb kellegile üllatusena, sellepärast, et kui inimesed teevad oma igapäevast tööd, nad ei pane tähele, nad ei mõtle kogu aeg selle peale, et mis nüüd jälle käibemaksu seaduses võiks muutuda, eks ole, see ei ole nagu inimeste põhimure. Ja sellepärast on head meelde tuletada, et muudatused tulevad ja vähemalt hakata mõtlema, et kas see mind üldse puudutab. Et see on nagu esimene küsimus. Aga lõptarbijad ja tavatarbijad, kui kõik läheb hästi ja sujuvalt, siis nemad ei saa eriti aru, mis toimub. Nemad ei tunneta seda nagu oma kuidagi nagu tohutu lisakoormusega, aga need muudatused ongi mõelnud, et nad ei peakski tunnetama oma nahal, et midagi muutub esimesest. Ja mida ma veel tahan nii-öelda ära märkida just sellepärast, et praegult on päris palju segadust olnud seoses sellega, et Suurbritannia läks Euroopa Liidust välja. Ja siis aetakse segamani need asjad, et paljud teavad seda, et see 22€ postipakkide maksuvabastus kaob ära ja paljudel on see nagu seostub selle Suurbritannia lahkumisega Euroopa Liidust. Need ei ole tegelikult üldse omavahel seotud, aga kuna sattusid 2 suurt asja ühte aastasse, siis inimesed on täiesti segaduses ja jaheta, et mis nüüd sellest Suurbritannias saab, et kas nüüd seal postipakkide ostmine on nüüd siis kohe maksu all. No ei ole ju kohe, nüüd ta on lihtsalt Euroopa Liidu väline riik ja 1. juulist siis kõik postipakid, mis hakkavad tulema sellest Suurbritanniast, eks ole, lähevad kohe maksu alla. Aga praegu on ta lihtsalt tavaline kolmas riik, nii kui Hiina, Ameerika, no eks siis sealt tegelikult see 22€ veel kehtib see maksuvabastus. Et seal nagu, see on nagu üldlevinud segadust, eks ole, et inimesed ajavad need erinevad asjad sassi ja sealt tekibki segadus. Aga jah, see nii-öelda 1. juuli siis muudab nagu kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest sisemise müügi regulatsiooni ja siis ka Euroopa Liidu väliste riikide regulatsiooni. Ja see peaks olema kõikides liikmesriikides. Kui kiiresti saavad erinevad liikmesriigid oma maksualdurid, oma need infosüsteemid paika? Keegi ei oska arvata sellepärast, et osad riigid on ikka tublimad, teised riigid ei ole nii tublid. Ja aga igates edasi seda ei lükata, nii et kõik liikmesriigid peavad olema valmis 1. juulil. Ja väidetavalt ja maksutoljam, et meil Eestis on valmis, mina olen seda infot küsinud ja kõik on valmis ja ma selles ei kahtle ka, eks ole, et Eesti on ikkagi tubli olnud nendes IT-arendustes. Aga võib ju juhtuda, et mõni teine riik ei ole nii tubli, et siis tekib seal võib-olla mingid segadused. Ja no seda me saame näha juba õige varsti.
Mida sa kokkuvõtvalt soovitaksid ettevõtjatele, et kuidas nad saaksid siis valmistuda nendeks erikordadeks?
Ma ise võibolla alustaks sellest, et võtaks selle käibemaksu seaduse ette ja vaataks selle, mis seal siis nüüd muutub. Kohe alguses ei pea ju nii-öelda ja noh, teiste poole pöörduma või nõustajad palkama, eks ole. Et tegelikult kui läbi mõelda oma see süsteem, mis te siiamaani teete ja vaadata seadust, et kas see nüüd puudutab teid või mitte ja kui seal tekib küsimusi, noh, et ta ei ole nagu jälle lihtne tekst, ta ei ole selline juturaamat, mida lugeda, käibemaksu seadusi reeglina ei ole selline kõige lihtsam lugemine, eks ole. Et kui seal tekib küsimusi, siis pigem võtta see aeg ja küsida. No küsida nende inimeste käes, kelle sellega hommikust õhtuni tegelevad, et mul on selline olukord, minu firma on selline, me teeme seda praegu nii, no meie süsteem on selline, kas ja mis meil muutub. Et see mingisugune investeering teha, et väline spetsialist vaatab üle, et ja võrdleb siis, et ja soovitab, mida edasi teha. Sest ma ennem ka toonitasin, IT-mees ei tee ise midagi. Talle tuleb öelda, mida ta peab tegema, eks ole. Ja kui te ei saa aru sellest, mida tuleb teha, eks ole, siis on talle ka jube keeruline seda seletada. Et see on nagu mingi ahelreaktsioon, eks ole, et vaadata üle, mis te teete, vajadusel küsida nõu ja pärast nende kulutuste tegemine on topelt kallis, eks ole. Kui alguses tehakse valesti või jäetakse midagi tegemata, siis reeglina lähevad need kulutused pärast palju kallimaks. Aga loomulikult, hea uudis on enamusele ettevõtjatele, kes see kaugmüüki ei teegi. Tegelevad hoopis muude asjadega, sest nemad võivad vaikselt pihku naerda, vaadata, et tulevad suured muudatused, aga meist läheb see kõik mööda. Et nii ta on, kõigepealt tuleb ära tunda, jah, kas muudatused meid puudutavad või mitte.
Head kuulajad, nüüd on aeg saateotsad kokku tõmmata. Stuudios oli Ernst & Young Baltiku juhtiv maksunõustaja Tõnis Elling, kes rääkis uutest käibemaksuseaduse muudatusest, eelkõige kaugmüügist ning OSI ja IOSI nimelisest erikorrast ja ühenduse välistele postisaadetistele kehtivast erikorrast. Tänan siin Tõnis saatesse tulemast.
Aitäh kutsumast!
Mina olen Äripäeva teabevara toimetaja Kai Koks. Aitäh teile kuulamast!